Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, astero moduan, hemen gatoz Bilbo Hiria Irratian, 96 FM-an, Berbas saioa duzue, elkarrizketa saioa. Alkarregaz bazkaldu gara mene behan, kafean txokian, eta astero egin hoi dugun moduan Berbatarako igo, irratira. Bizta ederra, egun ederra gaur Bilbon eta gure ondoan lagunon bat. Gure oiguruari eutxiz, astero gatoz Berbas, eta lagun bat, mundu bat. Hori dugu pentsamoldea. Patxi etorria gaur gurera eta berak aurkeztuko da goiko dugun moduan bere burua nolabait. Zer moduz, Patxi?
Ba, eskerrik asko. Bueno, ba, egia esan ba, niretzat irrati batean ba itzeitea, ba, pixkat, esperientzia berria da, ba, kostezak ezunez, ba, asiran, ba, pixkat urdurinago, baina, bueno, ba, ba, bestela, ba, pozik, ba, ba, hori, ba, beste esperientzia polit bat, ba, aurkeztu zaidalako.
Urdurri samar, baina bazaude ohituta, jendaurrean mintzatzen eta...
Bai, bai, bueno, egia esan, ba, bueno, zuk esan didazu, ba, aurkezpen txiki bat egiteko, ba, orain La Casillako irakasle naiz, eta, bueno, ba, nahiko ohituta nago, ba, ba, ikasleen aurrean hitz egiten, baina, bueno, erratiko kontu bat, ba, ba, pixkat ezberdina da, baina...
Irakasle zaitugu, eta zer gehiago esango duzu zure burua aurkezteko?
Bueno, nire burua aurkezteko, ba, ba esango nuke, ba, bueno, 29 urte dauzkadala, Portugaleteko naizela, matematika eta informatika ikasi ditu dala, eta matematikan doktorea naizela, eta ba, orain ba, kurtzo honetan ba hasi naiz La Casillan eskolak ematen, ba gestio informatikako ikaslei, ta bueno, gaineraz ba aurten ba jarri dute lehenbiziko aldiz ba euskerazko taldea, eta beraz ba euskerazko taldekoei ba ematen diet, bai.
Eta beste adar batetatik ezagutzen genuen guk lehenago, Patxi, Esperanto munduan dabilen laguna da, eta Esperanto irakasten ere ibilia zara lehenago.
Bai, bai. Ba, egia esan ba, Esperantorekin lehenengo harremana, ba, nahiko gazte izan nuen, ba, 17 urterekin, ba, oratzen dut, ba, ikastetxean oraindik nengoela, ba, itzalditxo bat prestatu nuela Esperantori buruz, eta bueno, ba, garai hartan, ba, sortu zitzaidan interesa, eta... Gero, ba, ikusi nuen ba, hemen ba, Bilboko alde zaharrean eskolak ematen zituztela, eta animatu nintzen, eta bueno, Esperantoa gero kontatuko dudanez, ba, oso hizkuntza polit da, baina batez ere ba, oso hizkuntza erraza, eta bueno, ba, 3-4 hilabetetan ikasi nuen, eta gero ba, animatu nintzen, eta baita ere, ba irakasle ba ibili nintzen urte batean, eta bueno, ba han ezagutu genuen elkar, ezta? Zu izan zinen ba oso ikasle on bat, goratzen dut.
Bai, egunero txeko lanak egin daiatak gara. Txeko lan asko gainera. Hizkuntzak ere gogoko dituzu, hizkuntza gehiago ere mintzatzen duzu, ezta?
Bai, egia esan ba nire ziketa dela eta ba nahiko sorte ona izan dut, ba unibertsitatean ba tesia egiten enbienean mundu osoko gazteak etortzen zitzaizkigulako, eta bueno, ba haiekin ba aprobetsatzen nuen ba haien hizkuntza praktikatzeko, eta horri esker ba pia bat hizkuntza ba ikasi ditut, eta hori da bai, ba
zentzuk esateterako?
Ba, esaterako egon nintzen ba Lehenago, lau hilabetez, ba, Austriako mutil batekin, ba, Lukasekin, eta, bueno, ba, ziren, ba, inglesez egiten genuen, baina azkenean, ba, bueno, ba, erabaki genuen, eta gaztelaniaz, eta alemanieraz egiten genuen, eta nike alemanieraz ikasi nuen, ba, moldatzen, eta bera baita ere, ba, hori, ba, gaztelaniaz, ba, gero, ba, beste bi italiar etorri ziren, eta haiekin ba, bueno, batekin ba lau hilabete eta bestearekin ba baita ere. Gero egon nintzen ba Madrilen egon nintzen egonaldi batean, ba egon nintzen ba bi hilabete ze errumaniar matematikoen etxe batean ba haiekin bizitzen eta baita ere ba pila bat gauza eta pila bat hitz ikasi nituen eta bueno ba orain ba moldatzen naiz eta bueno eta frantsesak eta bueno ba denetik etorri dira eta zorte hori izan dut
eta aukera suertatzen da bakoitzean beti
bai ba saiatzen naiz ba haien hizkuntza praktikatzen.
Eta lehenago liburuetatik eta zerbait ikasia izaten duzu, ala frantsesa esan dezagun, alemaniera lehenago ere bazenekien zerbait irakurrita, zeure interesetik, edo?
Bai, bueno, nige egia esan ba txiki-txikitatik ba oso interes bizia eduki dute hizkuntzetarako, baina 16-17 urte bete arte, ba ia, ba gaztelaniaz, baino enekien, ba gero 16 urte euskanean, ba urte bete eman nuen Santurtziko euskaltegian ta bueno ba euskararen ba esaterako ba ezaguera sakon bat neukan baina idatzi aldetik baina bueno ba Portugaleten ez dago normalean ba okasio handirik ba euskara praktikatzeko baina bueno egon nintzen ba Santurtziko euskaltegian eta urte batean bueno eta bosei hilabetetan ba hartu nuen erritmoa eta han ba bapatean ba piztu zitzaidan ba hizkuntzetarako gaiztasuna.
Hori zaletasun hori piztu, ez euskera errez harrapatu zenuela ta
ba eta gero ba bueno ba baita ere ba ingelesa ba bueno ba sin nintzen ba atzerritarrak bilatzen ba iaia edonor ba ingeles bueno hasieran kaskarra erabiltzeko baina gero eta hobeto hitz egiten nuen eta bueno ba horrela ikasi ditu
autodidakta ba. Izan zara batez ere
Bai, autodidakta.
Ola, eskuntzei ekiteko liburuetara joizan dozu, batez ere hasiera, edo eskuntza eskolaetara, edo...
Eskuntza eskolan egon nintzen, ba, frantzese ikasten, ba, bi urtez, eta, bueno, ba, oso irakasle onak izan nituen, ba, bueno, Getxoko eskuntza eskolan egon nintzen, eta, bueno, goratzen du, ba, bereziki, ba, Sokorro, nire frantzese irakaslea, ba, oso onatzela. Eta bai ba baina bueno igual ba hori izan da ba kasu bakarra bestela ba hizkuntze dakizkidan ba beste hizkuntzak nire kabuz ikasi ditut eta gero ba saiatu ba praktikatzen.
Da asterakoan nora jotzen duzu normalean zen metodo dira egokiak edo hor danetariko metodoak izango dira edo da liburuak aukeratzerakoan hor
baina orain asko zerrezagoa da ba gazteago nintzenean esaterako ba internetain garatuta ez zegoenean ba orduan material onak esaterako ba bueno ingelesezko ba zinta simple bat aurkitzea ba etzen bat ere erraza baina orain ba interneten ba denetik dago ba testuak bueno ba gainera ba gauza pilo bat dago ba doainik eta ta bueno, ba entzuteko eta irakurtzeko ba edozein material erraz ba baliagarri izan daiteke. Baina importanteena da ba hitz egiteko ba lotzarik ez eukitzea.
Esatea ta dagoa, za.
Bai, ze hori jende askori ba hizkuntzak zaiak egiten zaizkio, ba bueno, ba igual ba lotza hori, alke hori daukalako, baina bestela ba hori da nire ustez ba hizkuntza bat ikasteko ba zailtasunik handiena.
Matematika irakasten ari zara edo matematika lorreko gaiak unibertsitatean hizkuntzak ikasteko zaletasun handia duzu baita ere esperantoaren mundu hori ere ezagutzen duzu barnetik
bai.
Gero itxeko du pizka gehiago baina dirudienez Garunean kontu bi hoiek ikasteko errestasun bat daukazu
bai,
garatuta.
Bai, batzuek esate dute lotura, bai, lotura badagoela bai, matematikaren artean eta hizkuntzen artean. Ba, bueno, esperanto munduan, ba, matematikari asko, eta, bueno, batez ere, ba, informatikari asko dago hori, bai, ba, nahiko bitxia da, baina, ba, bai.
Matematika buruz itxengo dugu orain jarraian, eta gero helduko diogu esperantoari.
Hau, segundo.
Patxin, matematika irakasle, behar bada eskola oinarrizkoan eta aspaldiko fama gai antipatinkoenetakoa dugu matematika, askoren buruan, ez?
Bai, zoritxarrez alaxe da, baina, bueno, ba, gero praktikan ni esaterako, anik esango nuke, ba, txikitxikitatik izan dudala matematikarekiko maitasuna, ba, egia esan, ba, lau a ber, esango nuke, bueno, ba, amalau urte edo neuzkanean ja, ia, ba, nahiko argi neukala, ba, etorkizunean, ba, matematikaria matematikan doktor izango nintzela, eta beraz, ba azkenean, ba, egin nuen gauza bakarra izan zen, ba, matematika ikastera baki nuenean, ba, nire bokazioari ba, jarraitzea. Eta egia esan, ba, jende askori, ba, matematika gogorra iruditzen zaio, baina nire ustez hori gertatzen da, ba, ez jakintzagatik, ba. Egia da, ba, batez ere, ba, hasieran, ba, matematika ez dela, ba, guztiz leuna, ba, alegin txiki bat eskatzen duela, ba. Eta gaur egun zoritxarrez nire ustez gure gizartean, ba, aleginaren kultura gero eta gehiago galtzen ari da. Eta horregatik nire ustez, ba, gertatzen da horrelako antipatia matematikarekiko.
Zeuri nondik, esan duzu, txikitan piztu zitzaizola matematikarekiko maitasuna edo gogoa edo... Nondik, goan duzu hori, zerk piztuz intuen edo, irakasleren batek, liburuen batek, programaren batek?
Ez daki, ni txikitan, ba esan daiteke, ba, gauza guztiei edo gehienei buruzko interes unibertsala orokorra neukala, baina, ba, goratzen du, ba, errastazun nabaria neukala matematikarekiko, eta, bueno, ba, batez ere, ba, amak esaten zidan, ba, hori, ba, txikitan, ba, animatzen ninduen, ba, matematika, ba, ondo ikastera, eta, bueno, Pitagoras, ba, deitzen zidan, eta... Bai, beraz, ba, hori, ba, txiki-txikitatik.
Horran, errestasuna somatu zendun bereala, gainera bokazio aurkitu zendun bai. Goiz amar, agian gizartunetan zail, gauza zailenetako ematen duena, ez? Jende asko eta asko, 30 urtetara, 40 urtetara heltzen gara, galdu samar, ez? Gure bokazioa, gure gogoa, gure bizitzan honetan zer egin nahi dugun, oraindik argi izan gabe, ez? Zorion hori izan zen duzuk, eta hortik heldu zenion, eta argi zenukan hor sakondu behar zenuen.
Bai. Eta egia esan, ba, matematikak dauzkan abanteietako bat da, ba, zenbat eta gehiago sakondu, hainbat eta gehiago konturatzen zarela, ez dakizula ezer. Beraz, ba, matematikarien artean, esaterako nik uste dut oso tipo prepotente gutxi daudela. Ze matematikak apaltasuna eskatzen du. Konturatzen zarelako, bueno, zu zarela matematikaren aurrean eta benetan, ba, ez jakin, ba, esan, ba, sentitzen, ba, beti sentitzen duzula, ba, ez dakizula ezer, eta bueno, ba, igual, ba, saiatzen zara, ba, problema zehatze bati heltzen, baina zenbat eta gehiago sakondu, ba, orduan eta hasiera batean, ba, espero etzen ituen, ba, erlazio batzuk sortzen dira, eta, bueno, ba, benetan, ba, mundu bat da, eta benetan, ba, konturatzen zara, ba, gizakia, ba, oso, azkenean oso gauza txikia dela. Eta horrek azkenean ba apaltasun pixkat implikatzen du nire ustez.
Eta lehen aipatuzun alegin hori, ez, matematikak ulertzeko baita ere, eta baita zeure ere. Garatzeko alegin hori, eta gaur egun zu diozunez, ba,
bai,
alegina pizka bat baztertuta, gauza erresa dagoetara jo hoi dugula, ez da?
Bai, ba, esaterako orain, ba, aire, ez dute pedagogoen kontra ba, ezer txarrik esan nahi, ba, gainera ba, pedagogoak diren laguna dauzkadalako, baina egia esan, bueno, garai batean ba igual esaten zela, ba hori letra odola sartzen zela, eta orain ba kontrako puntara jungara, eta orain ba gauza guztia badirudi ba aurreke hori jolasten ikasi behar dituztela, eta konturatu gabe, eta nire ustez ba aleginaren kultura txiki bat eukitzeak ere ba bere abantaila dauzka.
Eta behar bada, eskolak ere zerikusia izango du, ba, matematika mundura jendea errezago heltzeko, edo ez heltzeko, edo aldentzeko, ez da?
Bai.
Nola egiten dira gauzak eskolan, edo nola egin beharko erateken?
Ba, nire ustez, nik pensatzen dut, ba duela, bueno, nire garaiko irakaskuntza metodologia, bueno, igual ba batzuetan ba gogorregiak ziren gurekin, baina metodologia hori ba pixkat galdu da, eta esan dizudanez, ba gauza guztiak hori ba jokoaren, jolasaren bitartez ikasi behar dira, eta horregatik ba aur batek edo gazte batek ba hasiera batean ulertzen ez duen gauza bat, baina ba kanporatuta uzten du eta interesa galtzen du, eta matematikara ailegatzeak ba alegin bat eskatzen du.
Beste alde batetik ulergarria da pertsona bakoitzak kontu jakin batzuetarako erreztasun handiagoa daukala, eta behar bada jende guztiak eluke hain ardatz ikasgai izan behar matematika, demagune beste batentzat lenguaia, ez da? Hau da, eskola batzutan derrigorrezko jartzen ditu kontu batzuk, ez dakit zen neurritaraino jende guztiak beharrezko dituen, eta gero bizitzan aplikatuko dituen, eta behar bada jendea derrigortze horrek beharrezkoa edo hurbil sentitzen ez duen horretara, horrek ere ba atzendu egiten da hoiende asko, ezta?
Bai.
Eta behar bada interes benetakoa daukaten eduki zezaketen hoiengan bebai eragin kaltegarria, ezta? Hau da, eskola batzutan estandarizatu egiten du jakin behar dugun hori, eta ez dakit horrela egin behar litzateken edo noraino egin behar litzateken horrela.
Bai, bueno, zuk esaten duzuna ba nahiko interesgarria da, eta han ba irakaskuntzaren filosofia ze eztabaidatuko genuke. Nire ustez ba gutxieneko matematika bat jakitea derrigorrezkoa da. Ba, analfabetismoa da ba matematika ze ezer ez badakizu. Gero ba bueno, ba orain arte ba gutxienez egin dena ba izan da ba guztioi ba bueno, batxiergoa egiten zuen edon hori ba gutxienez 16 urte bete arte ba kurrikulum finko bat esartzen zitzaion, eta bueno, ba irakaskuntza ba nahiko homogeneoa zen. Esaterako ba estatu batuetako ikuspuntua ba guztiz bestelakoa da. Ni gogoratzen du ba egon nintzela ba 3 astez matematikako kongresu batean, summer school batean Utahn, eta han esaterako ba txikitxikitatik zuke gauza batean ba bereziki ona zarela erakusten baduzu, ba haiek saiatzen dira zuke ba nola esan gauza zehatze hartan ba onena izaten, baina beste gauza batzuk alderatuta. Eta bueno, ba zeudenan ba tipo batzuk igual 20 urterekin ba iaia doktoreak, baina bueno, ba ez zeukaten ba bat ere kultura orokorrik, ba esaterako ba ez dakite zer literaturaz, ez dakite zer geografiaz, baina bueno, ba matematikan, fisikan ba onenak ziren, eta bueno, ba kontrako adibidea ba aurkitzea ba oso erreza izango litzateke, ba txikitan ba literaturan edo ez daki oso memoria ona daukan ba tipo bati, ba bueno, ba esaten diote, gomendatzen diote, ba, lege ikasketak, zuzenbide ikasketak egin ditzala, eta orduan, ba, beste kasu hartan, ba, bere formakuntza nulua izango litzateke. Mm-hmm. Eta, bueno, igual, ba, funtzionaltasunari begira, ba, hori praktikoa da, baina ni pentsatzen dut, ba, pertsona osatuagoak lortzeko, ba, obedala, ba, minimo batzu finkatzea, eta minimo horiek izan daitezela ahalik eta altuenak, bueno, ba, jendea azkenean, ba, nola esango nuke, pertsona heldu batek, ba, gutxienez, ba, derrigorrezko gutxieneko jakintza batzuk bere ganutu beharko lituzkelako.
Eta hor kontu izango litzateke, eta eztabaida luzea izan zitekeen.
Bai, bai. Bi puntuak defendagarriak dira, bai, baina...
Galde, esan nahi dizu dena da, kontu bat izan zitekeen zeintzuk diren gaiak. Da, nork definitzen duen zeintzuk diren gaiak.
Bai, hori baita ere, bai.
Matematika, lenguaia, zuzenbidea, eta besteak esango lizuke ez.
Bai, musika, edo, bai, bai, edo, bai, musika, edo dantza, igual, bai, bai, edo zin gauza, bai.
Demagun, lore, zera, belar medizina, edo...
Bai, bai.
Duen azken baten hori nahiko kontu labana izan daitek, ez da,
bai, 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 bai. Eta puntu guztiak, defendagarriak dira.
Zeurera alduko diogu, matematikan zabiz irakasle, baina zure benetako bokazioa eta ikerketa dugu, esango dugu, ez da?
Ba, gutxienez, ba, matematika
duzu, bai. Mundu horretan bizitzea baimentzen dizulako, eta bai, matematika bai. Mundua murgilduta jarretxo, baina beretan gogoko duzuna, edo sakon gogoko
bai.
Duzuna...
Matematikari dagokionez, bai, bai.
Ikerketan eta jardutea. Ze duela gutxi doktoretesia egin duzu, hasiera esan duzu.
Bai, bai.
Eta kontegu zu pizka bat, ez dakit titulua irakurri ala hobeto
bai, irakurri. Bai, irakurri.
Dugu Patxik egindako matematika gai buruzko tesiaren izenburua eta berak pizka bat lurrera jaisten de lagunduko digu. Honela bere tesiaren titulua. Denbora finituan singulartasunak garatzen dituzten zenbait fluxu geometrikoren zenbakizko azterketa. Izen buru luzea.
Bai.
Ez dakit errepikatzen berezitu. Ba, hobeto zuke pizka bat azaltzea. Zeri buruzko tesi
bai, duzu. Bueno, bai, hori izan zen.
Ze ondorio lortu duzu. Zertarako balio digu gizarteari. Entzuten ari danen horrentzat ze balio dauka honek. Eta... eskabat, azaldi guzu.
Bueno, ba, bueno, zuke aipatu duzun bat titulua izan da, ba, erderazko, euskerazko barkatu, ba, bertsioaren izenburu ofiziala, ba, azkenean, ba, animatu nintzen, ba, tesi eraba telebiduna orkestera, eta, bueno, ba, goratzen du, ba, azken bi asteak, ba, aurkeztu, tesi aurkeztu baino lehen, ba, nahiko okupatu gabe neuzkala, eta, bueno, ba, itzulpena egin nuen, eta nahiko duina geratu zitzaidala, uste dut. Eta...
Bide batez, interneten jarria duzula.
Bai, 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 bai.
Norbaitek sakondu nahi balu, ba, ordu.
Bai, bai, erraza.
Patxi
bai.
Dela hoz.
Bai, bai, jartzen baduzu.
Eta tesia norkituko.
Eta, bai, eta... euskerazko eta erderazko bertsioak ba daude eta bueno ba baita ere ba ingelesez egindako ba artikuluak ze gero ba tesi batean egiten duzun sortzen duzun jakintza berria ba saiatu behar duzu ba nazioarteko aldizkari honetan ba argitaratzen eta bueno normalean ba argitalpenak ba ingelesez egiten dira. Eta bueno, tesi bat egiteko tesi bat implikatzen du, nola esango nuke. Zuke lizentziatura bat egiten duzunean, ba orduan ja ezagutzen gauza ezagunak barneratu behar dituzu, baina tesi bat egiten duzunean ba zuk zeuk sortu behar dituzu ba ezagupen berriak. Beraz, ba, tesi bat egiteko, ba, aldez aurretik beste inork sekulan egin ez duen gauza bat egin behar duzu. Eta bueno, ba, norbaitek ba, pentsalezake, ba, hori posible alda, ba, bai, eta gainera, ba, ba, nik uste dut, matematikan ba, batzuetan ba, galderarik zaienak ba, duela ehunka urtetatik jarrita daudela askotan, eta inork ez dakiela, ba, benetan ba, gauza zaiak direlako. Eta, bueno, ba, ni egon naiz, lizentziatura leioan, ba, bukatu nuenetik, ba, ba, bos urte, ba, egon naiz, ba, prestatzen, eta, bueno, ba, basieran, ba, bueno, ba, oiko prozedurari jarritu nion, ba, esan nahi du, ba, doktoretza kurtzoak egin nituela, gero ikerkuntza lan batzuk, eta, bueno, ba, azkenean, ba, batesia idatzi. Eta, bueno, ba, boste urteko ibilbide luzea izan zen, alegin handia eskatu zidana, ba, benetan, ba, tesia defendatu arte, ba, ez zaude inoiz erabat ziurea hori bukatzeko gai izango zaren, ba, nahiko nire kasuan behintzat, igual, ba, beste batek esango du, ba...
Neko garai estua, ez da?
Bai, bai, baina niretza, ba, oso, oso garai estua, eta, bueno, ba, batez ere, ba, azken denboraldian, ba, nire gainean, ba, presio izugarrian eukalako, bueno, ba, alde guztietatik, jake, ba, bukatu behar nuen, eta, bueno, ba, estresa, eta nahiko, nahiko gogorra da.
Ze ondoriotara iristeko, zer erakusten du, ze galderari erantzun diozu, edo zer jakintza berri sortu dozu, edo
jakintza berri, ba, batez ere, ba, tesia egiten lortu dudana izan da, ba, batez ere, ba, ikertzaile aldetik neure burua prestatzea. Zehazki, ba, nik jorratu ditudan, ba, problemetan, bueno, ba, ekuazio ezagun batzuk agertzen dira, eta bueno, ba, ekuazio hauek ikuspuntu